Într-adevăr, a vorbit despre Don Bosco, nu e ușor, nu pentru că n-ar fi ce să spunem, dar pentru că ați multe de spus. Și el este un mare sfânt al bisericii și în același timp un mare pedagog, pentru că a reușit să pună împreună în activitatea sa apostolică educația și evangelizarea. Trebuie, ca să înțelegem bine sistemul Don Bosco și metoda lui educativă, trebuie să mergem cu mintea perioada în care el a trăit, în care el și-a desfășurat activitatea. Unul din lucrurile care l-a impresionat Ioan Bosco era, în vremea când era copil, adolescent, era distanța pe care o vedea între tineri, copii și preoți. Foarte mulți copii, foarte mulți tineri în acea perioadă veneau din satele din jurul orașului Torino, la Torino, în căutarea unui loc de muncă, dar erau abandonați, erau lăsați în voia sorții. Și puțină lume, puțin erau cei care se interesau de ei. Iar Don Bosco a avut această intuiție de a crede că chiar și în sufletul unui tânăr, unui copil care pare a fi dezinteresat, pare a fi abandonat, pare a fi departe de biserică, este ceva bun. Fiecare tânăr are o dorință ascunsă, născută, de a se apropie de Dumnezeu. Important este ca să faci pasul să te apropii de El. Și plecând de la dorință, spunem, să astupe această distanță între cei tineri și copiii tineri și preoți, a dat naștere unui sistem pe care l-a numit sistemul preventiv. Și anume, a face în așa fel încât copilul, tânărul, să fie în imposibilitatea de a face răul. Plecând de la această credință pe care el o avea, că în sufletul fiecărui copil, în sufletul fiecărui tânăr, este un punct accesibil binelui, s-a străduit să dea naștere tot felul de căi, modalități, prin care acest bine pe care fiecare tânăr îl ascunde să iasă la iveală. Și în loc să un tânăr să fie certat, să fie pedepsit, să fie arătat cu degetul pentru eventualele greșeli pe care le-ar fi făcut, să fie încurajat să scoată binele pe care el îl are în suflet. Și acest lucru nu se poate face decât printr-o atitudine prietenoasă. Cei mari, preoții, educatorii, după aceea, să se apropie de generația tânără, nu cu atitudinea unui supraveghetor, a unei persoane care este gata să arate greșelile pe care un tânăr le face, cât mai ales să îl încurajeze, să-l pună în situația de a nu face răul și de a dezvolta cele lucruri pe care el le are în suflet. Acesta este în câteva cuvinte, dacă pot să zic așa, în esență, ceea ce Don Bosco a încercat să facă de-a lungul activității sale ca educator.
Și cum a fost primit acest sistem preventiv la acea vreme? A fost încurajat? A fost înțeles?
La început a fost, să spunem, descurajat. Tocmai pentru că se apropia de cei de care nimeni nu se apropia, cei din jurul lui l-au considerat ca fiind nebun, ca făcând un lucru ne la locul lui, nepotrivit pentru un preot, pentru persoana pe cum este ea. Însă statornicia lui, dacă pot să zic, și credința pe care el avea în ceea ce îl face, a făcut ca ușor, ușor atitudinea celor din jurul lui să se schimbe. Este drept, a avut de la început persoane care l-au încurajat, nu toată lumea l-a descurajat, au fost persoane care au crezut în ceea ce el face și l-au încurajat să meargă înainte, dar au fost și mulți cei care l-au descurajat. Însă, repet, în timp, văzând roadele, efectele și tinerii care ieșeau de sub mâna lui, cât de bine formați erau, atunci acest sistem al lui Don Bosco a intrat din ce în ce mai mult să fie înțeles, acceptat, și în ziua de astăzi este un sistem pedagogic și un mod de a educa larg răspândit.
Dacă vorbim despre pedagogia lui Don Bosco, iată, despre acest model de educație, în viața lui există și o scrisoare, așa numită scrisoare de la Roma, de care cei care îl cunosc poate pe Don Bosco știu despre ce este vorba, dar mulți alții poate nu au auzit. Ce ar fi această scrisoare și care ar fi rolul ei?
Scrisoarea de la Roma, de care dumneavoastră menționați, este, așa, al doilea mic tratat pe care Don Bosco îl lasă despre pedagogie. Don Bosco a scris puține despre pedagogia lui. Un prim document este acest sistem preventiv pe care a vorbit mai devreme și pe care el l-a pus pe hârtie. Iar al doilea lucru pe care l-a scris este această scrisoare, scrisă în 1884, cu câțiva ani înainte ca să moară. Scrisoare scrisă de la Roma, tinerilor care se aflau în acea perioadă la Torino. Și povestește celor de la Torino cum într-o seară, aflându-se în cameră înainte ca să se culce, au venit în fața lui doi oameni, foști tineri, copii ai oratorului, în vis, bineînțeles, înainte ca să doarmă, și i-au arătat pe de o parte atmosfera și clima care domnea în oratoriu în perioada în care Don Bosco era tânăr, cu 40 de ani înainte de a fi scris scrisoarea. Iar în a doua parte a visului îi apare cele două personaje, îi arată atmosfera care domnea în oratoriu în vremea în care este scrisă scrisoarea. Iar se vede o mare diferență între prima parte a oratoriu, începutul oratorului și ceea ce domnea în perioada în care a fost scrisoarea. Prima parte era un oratoriu plin de viață, un oratoriu în care domnea o atmosferă de familie, erau relații cordiale între educatori, salezieni și copii, atmosfera în care nu existau secrete între animatori, între educatori și copii. Însă vedem că cea de-a doua parte, atmosfera pe care Don Bosco o are în fața ochilor nu este tocmai aceeași. Deja în timpul lui Don Bosco vedem că anumite principii, anumite lucruri pe care el le arătase colaboratorilor săi, nu mai veneau respectate. Și apare în fața lui atmosfera unui oratoriu rece, a unui oratoriu în care domnea o atmosferă tristă, cu atmosferă de neîncredere. Un oratoriu în care relațiile dintre copii și educatori, copii salezieni, nu erau la fel de calde cum era în prima parte a prima parte a oratorului. Și Don Bosco încearcă să înțeleagă ce anume face ca să fie această schimbare. Iar lucrul pe care îl sublinează de foarte multe ori este lipsa unui raport cordial, unui raport de iubire, unei relații calde între educatori și copii. În momentul în care educatorii, copiii stau deoparte, educatorii salezieni stau deoparte, își văd treburile lor, copiii, tinerii stau de altă parte, în momentul acela se fac două tabere, dacă pot să zic așa, și încep să apar lucrurile făcute pe ascuns. De asemenea, Don Bosco scoate în evidență că unul din cauzele care, duce la această atmosferă de răceală este și nepracticarea sacramentelor. Copiii se îndepărtau din ce în ce mai mult de sacramente. Și Don Bosco spune că această nepracticare a sacramentelor duce la ca inima unui copil să se răcească, să se întărească. Educatorii nu întotdeauna mai erau modele. Educatorii nu întotdeauna stăteau în mijlocul copiilor. Și oarecum, în această scrisoare, Don Bosco scoate în evidență cum nepracticarea sistemului preventiv duce la ineficiență. În prima parte am vorbit despre sistemul preventiv, despre faptul că aplicarea lui, efectele pe care această aplicare o are, în a doua parte, în scrisoarea de la Roma, Don Bosco are cum îi direct spune, vedeți, dacă nu puteți practica sistemul preventiv, unde se ajunge? Și oarecum este pentru educatori, este o încurajare cunoaște din ce în ce mai bine sistemul preventiv, a crede în sistemul preventiv și a-l aplica acest sistem pentru a face, pentru a nu se ajunge la cel urături, la cele relații reci între educator și copil.
Și iată, dacă deja ați început să vorbiți despre această îndepărtare de sacramente, intrăm fără să vrem și în ceea ce ar fi spiritualitatea lui Don Bosco. Am spus încă de la început că atât pedagogia lui cât și spiritualitatea noi încercăm să le luăm separat pentru a le înțelege mai bine, dar în Don Bosco niciodată una nu a exclus-o pe cealaltă. Prin ce s-ar manifesta această spiritualitate a lui Don Bosco? Ce ne-a învățat el și continuă să ne învețe?
Primul lucru pe care Don Bosco îl spune este că a educa și a evangheliza nu sunt două lucruri separate, dar merg mână în mână. Cine educă, evangelizează, cine evangelizează, educă. Și Don Bosco nu se ocupă doar de partea exterioară, dacă pot să zic așa, de educație. Don Bosco crede că o adevărată educație își atinge efectul sau este ajutorul tânăr în măsura în care tânărul este ajutat să se apropie de Dumnezeu. Don Bosco vorbește, dau un exemplu, unul din sfaturile pe care Don Bosco îl dă lui Dominic Sabe în momentul în care vine și îl întreabă ce trebuie să fac ca să fiu sfânt, Don Bosco îi spune, fii mereu vesel. Dar veselia aceasta, care este tipic tinerească, care este o caracteristică a celor tineri, nu este o veselie goală, dar este o veselie care vine dintr-o conștiință curată. Pentru a fi cu adevărat vesel, trebuie să ai o conștiință curată. Și imediat, Don Bosco, ca să-l ajute pe un tânăr să fie cu adevărat vesel, îi spune, du-te și te spovedește, du-te și te împărtășește. Nu lăsa ca cel rău să pună stăpânire pe inima ta. Pentru că după aceea, jocul, distracția pe care tu le faci, vor fi goale. În momentul în care tu ai o conștiință curată, jocul, distracția pe care tu le trăiești, vor fi pline. De asemenea, Don Bosco spune, pune mult accent pe studiu. Fă-ți datoria de elev. Dar în același timp spune, fă-ți și datoria de creștin. Pentru că datoria de elev, dacă nu este susținută, dacă nu este hrănită de faptul că unul face și datoria de creștin, datoria de elev este goală. Iar dacă unul face doar datoria de creștin și nu își face datoria de elev, datoria de creștin este puțin falsă. Și de aceea, însă și în viața oratorului, dacă cei care au așa puțin curiozitate să citească, care era programul unei zile în oratorul lui Don Bosco? De adevărat, programul unei zile includea recreații, joc, dar în mod deosebit includea, Don Bosco avea timp pentru scovadă, liturghie, vizită la Sfântul Sacrament. Deci, Don Bosco, în programul pe care îl propunea copiilor, în unei zile tipice în oratoriu, îmbina ceea ce era tipic unui tânăr, ca să se simtă bine, să socializeze, dar în același timp această socializare era hrănită de cateheză, era hrănită de rugăciune. Și Don Bosco nu inventează noi devoțiuni, nu impune tinerilor practici extraordinare, cât să-și facă datoria de creștin. Acea viață de credință care este tipică unui tânăr. Repet, el punea foarte mult accent pe nevoia unui tânăr de a se spovedi, iar în același timp știu foarte mult bine despre dragostea pe care o avea față de Fecioara Maria, devoțiunea pe care în primul rând era el convins și pe care după aceea o insufla și tinerilor, de aceea de a se abandona în mâinile Fecioarei Maria.
Tinerii lui Don Bosco îi urmau aceste sfaturi, le puneau în practică, iată, spovada, împărtășania, veselia de care ne-ați vorbit?
Din scrierile pe care așa, am avut ocazia să le citesc, văd că apare această faptul că tinerii, într-adevăr, răspundeau. Sunt foarte multe mărturii de tineri care poate nu s-au spovedit cu ani, care poate s-au depărtat de biserică de foarte mult timp, dar în momentul în care găsesc, întâlnesc pe Don Bosco, descoper în el un tată care îi încurajează și îi ajută să, prin simplitatea, prin felul lui de a fi, să-și deschidă sufletul. Și tinerii, într-adevăr, repet, răspundeau. Apar multe mărturii în care Don Bosco este nevoit să stea ore și ore la spovezi, pentru că tinerii alergau la el ca să se spovedească. Și această importanță pe care el o dădea vieții spirituale se reflectă după aceea și în atmosfera care domnea în oratoriu, pentru că, repet, în scrieri, pare așa o atmosferă de familie, de încredere, în care Don Bosco cunoaște secretele tinerilor și tinerii nu au secrete față de el.
V-am întrebat dacă tinerii răspundeau la aceste îndemnuri ale lui Don Bosco și pentru că, fără să vreau, mă gândesc la Sfântul Dominic Savio, pentru care, știm, spovada și împărtășania deveniser ceva obișnuit pentru el, îndemnat fiind chiar de Sfântul Ioan Bosco.
Într-adevăr, Dominic Savio este, spun așa, modelul sau punctul cel mai matur al activității lui Don Bosco și în viața lui Dominic Savio vedem așa, această îmbinare de parte, dorință de a fi un tânăr precum toți ceilalți, care are chef de viață, care vrea să se bucure, dar în același timp atenție deosebită față de tot ceea ce înseamnă aspectul spiritual, relația lui cu Dumnezeu, spovada, împărtășania, devoțiunea față de Fecioara Maria și în același timp încuraja și pe cei de vârsta lui ca să se apropie de spovada, să se apropie de Sfânta Împărtășanie. Și am putea spune că Dominic Savio este dovada că sistemul preventiv al lui Don Bosco, că sistemul pedagogic al lui Don Bosco este valid, poate fi pus în practică și în momentul în care trăiește acest sistem, poți deveni cu adevărat sfânt. Și poți fi în același timp și om cu adevărat.
Dacă e să mergem în concret și în ceea ce Don Bosco ne învață pe noi astăzi, din experiența pe care o aveți cu tinerii la oratoriu, dar și până acum, să spunem așa, cu sistemul preventiv al lui Don Bosco și în oratoriile în care ați fost, poate fi pus în practică, este un sistem valid, să spunem așa, și pentru zilele noastre? Cum vedeți, efectiv, în concret, această educație, acest model educativ propus de Don Bosco?
Sistemul preventiv, sistemul educativ al lui Don Bosco este cât se poate de actual. Eu sunt foarte convins că ceea ce el ne-a lăsat, învățătoarea pe care a lăsat-o, este cât se poate de actuală. Și timpurile prezente au nevoie, dacă pot să zic așa, de acest sistem, sistem preventiv. Pentru că vedem din ce în ce mai mult, auzim din ce în ce mai des acest refren. Tinerii se îndepărtează de biserică. Tinerii nu mai vin la biserică. Nu mai înțelegem generația tânără. Și nu mai sunt precum cei de odinioară. Și așa este. Dar au nevoie tinerii să fie în primul rând acceptate așa cum sunt. E adevărat că nu mai sunt tineri, e și normal. Nu mai gândească cum poate gândeam noi acum 10, 15, 20 de ani. Evoluția societății, schimbarea în societate realizată într-un mod foarte rapid. Dar asta nu înseamnă că tinerii nu-L caută pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că tinerii nu simt nevoia de a se apropie de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că tinerii nu au întrebări. Dacă un tânăr nu se apropie de spovadă, dau un exemplu, o bucată de vreme, o bună bucată de vreme, asta nu înseamnă că el este indiferent. Ba din contră, îl mustră conștiința. Și are nevoie să fie încurajat. În momentul în care vine și își deschide sufletul, să se lăsa așa cu blândețe. Dar în același timp și cu hotărâre. Dar în primul rând cu blândețe. Și să se descopere acel lucru care lui place. Acel punct de unde se poate porni un drum de creștere, de schimbare. Din experiența pe care o am, cred că două lucruri sunt importante. Pe de parte, cum am spus mai devreme, să credem în binele și în frumosul în care este, care este în sufletul fiecărui tânăr. Era de lucru de care Dumnezeu voie este răbdare. Răbdare, răbdare, răbdare. Multă, multă, multă răbdare. Uneori am vrea ca această schimbare va să fie rapidă, să fie imediată, dar experiența mi-a arătat că e nevoie de multă, 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 multă răbdare. Poate uneori îmi vine în minte imaginea unui miner care știe că în adâncul muntelui este cărbune, este aur. Dar ca să ajungă la acel aur, trebuie să sape, dar să sape adânc, să sape cu răbdare, să sape, dar să știe, le știe sigur că acolo este aur și că merită să sape. La fel uneori mi se pare și inima unui tânăr. Ca un educator este precum un miner care trebuie să sape cu răbdare, convins fiind că va ajunge mai devreme sau mai târziu la cea mină de aur.
Ați vorbit despre veselie, despre acea bucurie sfântă pe care și Don Bosco o propunea și pe care cu siguranță fiecare salezian în parte o propune și care se citește pe chipul oricărui salezian. Dincolo de toate activitățile care se fac, jocuri într-un oratoriu, se respiră un ambient special. Atunci când ești într-un oratoriu al lui Don Bosco, simți că acolo este un salezian. Cum explicați această bucurie sau această atmosferă tipică saleziană? Și cu siguranță cei care au pășit într-un astfel de oratoriu sunt de acord cu mine.
Credeți-mă că nu știu ce să vă spun. Îmi vine în minte un lucru pe care Don Bosco l-a spus, că în momentul în care un tânăr pune piciorul într-o casă saleziană, intră într-un mod special sub protecția Mariei. Don Bosco, sau acest lucru, a pus fiecare casă sub protecția Fecioarei Maria. Și eu chiar cred acest lucru, că fiecare casă saleziană, fiecare oratoriu, este într-un mod deosebit, așa, protejat de Maria. Și unde este Maria, acolo este bucuria, acolo este veselie, acolo este acea atmosferă care nu o simți, dar nu poți să-ți explici de unde vine și de efectiv o simți. Și asta face ca, zic eu, ca atmosfera care se respiră să fie alta. Pentru că, pe de-o parte, ne interesează dezvoltarea umană a unui tânăr, dar în același timp și dezvoltarea și creșterea lui spirituală. Și această simbioză, această punere împreună între uman și spiritual face ca atmosfera să fie alta. Pe de-o parte, un tânăr care intră într-un oratoriu simte că își dezvoltă abilitățile, capacitățile, își asumă responsabilități. Dar în același timp simte că prin acele activități pe care el le face, se apropie de Dumnezeu. Eu aș putea spune că activitățile pe care le facem sunt o altfel de rugăciune. Noi ne jucăm rugând, ne rugăm jucând, dacă pot să folosesc jocul ăsta de cuvinte. Și acest lucru face ca lucrurile să fie altfel. Pentru că acolo unde este Dumnezeu, acolo este semnătate, acolo este fericire, acolo este acea armonie care o trăiești, o simți, dar nu poți să o explici prea mult.
Da, într-adevăr, este greu de explicat, dar pentru cine are bucuria să cunoască salezienii, se și molipsește de această bucurie, de această seninătate, cu siguranță, dacă are sufletul deschis. Mă refer atât la copii, la tineri, la cei care, în mod deosebit, se bucură de această educație, dar și la familiile copiilor, pentru că odată întors în familie, acel copil, acel tânăr, nu are cum să nu schimbe și să nu devină drojdia care, iată, face ca și în familie să crească aceste valori pe care le învață în oratoriile saleziene. Dacă ar fi să rezumăm sau să trimitem așa un mesaj la finalul acestei discuții, ce le-ar spune Don Bosco tinerilor astăzi sau ce mesaj ar avea pentru ei, ținând cont poate de provocările pe care le au acum?
Cred că Don Bosco a spune tinerilor, așa, folosesc, vedeți voi, sunteți precum niște flori. Fiecare copil, fiecare tânăr este asemenea unei flori, care e frumoasă, e colorată, împrăștie parfum, atrage privirea, bucură inima. Dar în același timp este delicată. Și are nevoie să fie să fie îngrijită, să fie apărată, pentru a nu cumva, pentru că iarba crește, iarbole care are nevoie de apă. Dacă crește iarba, dacă nu este pusă apă, rădăcina, acea frumusețe a unei flori dispare. Așa că tinerii sunt acum această floare, dacă are nevoie să fie îngrijită. Și Don Bosco putea spune, aveți grijă de această frumusețe a voastră. Și într-un mod deosebit prin spovadă și devoțiune la Fecioara Maria. Don Bosco, toată activitatea lui educativă se baza pe aceste două coloane. Nu lăsa ca păcatul să pună stăpânire pe inima ta, pune-te sub protecția Fecioarei Maria. Când un tânăr cultivă aceste două devoțiuni și vișionește sufletul cu spovada și cu spovada și bineînțeles cu împărtășania și se pune sub protecția Mariei, frumusețea pe care el o are se menține și se va întări și va crește. Așa că Don Bosco asta îl spune tinerilor. Pentru că trăim într-o societate în care sunt foarte multe ispitele, foarte multe primejdiile și tinerii pot cădea foarte ușor prada acestor ispite, acestor primejdii. Și au nevoie să fie, să se hrănească, să-și curețe sufletul și să se pună sub protecția specială a Mariei.